Привет на всички! Много ми е радостно да ви виждам и притеснително заради отговорността, която пастор Иво ми е дал. Но благодаря с радост и приемам отговорност, защото отговорността носи разширяване, растеж, разпъваш себе си, предизвикваш се да научиш повече и да достигнеш по-далечни предели, отколкото си се рамкирал обикновено. Хвалението беше страхотно. Благодаря, Ване. Направо ми напълни душата. Хвалението не само като музика, ми словото, което излиза чрез него. Като това, че Бог променя нашия свят, е много голяма истина. Днеска всъщност ще говоря точно за истината. И хвалението много допълни онова, което е вътре в сърцето ми. Първият стих, който искам да прочита, е в Евреи 4:12. Защото Божието Слово е живо, деятелно и по-остро от всеки двуостър меч. То прониква до разделение на душата и духа, на ставите и мозъка, издирва помислите и намеренията на сърцето. Амин. За мен е този стих е като едно обезкостяване на нашето тяло, дух и душа. Много силно. И няколко думи от този стих, които са много силни и много важни, за да разберем всъщност защо истината в живота е много важна. Бих казала най-важната от всичко. Защото Божието Слово. Слово, всъщност, думата Слово означава самия Бог. Думата Слово, прочитайки стиховете, които включват себе си тази дума, виждаме, че всъщност Словото е Бог, а Бог е истината. Затова в Йоанна 17:17 Бог казва: освети ги чрез истината, Твоето Слово е истина. И също в Йоан 1:1 Първо Йоан 1:1 Не. Първо Йоаново. Йоан, Евангелие на Йоан 1:1 Където Бог казва: аз съм истината и живота. Аз съм истината. Аз съм Словото. И аз съм истината. И така. Божието Слово всъщност е истината за живота ни. И се казва: Божията истина е жива и деятелна и по-остра от всеки двуостър меч, който прониква и разделя душата от духа, ставите от мозъка и издирава помислите и намеренията на сърцето ни. Разбирате ли колко променя целият ни свят една дума, която разберем какво всъщност означава? Словото е истината, която прониква вътре в нас. Какво значи деятелно? Че истината е жива и деятелна. Жива, знаем какво е. Но какво е деятелна? Всъщност означава ефективно и мощно. Истината е ефективна и мощна. И болезнена. Но словото казва, че е ефективна и мощна. И е по-остра от всеки двуостър меч. Ако сте запознати така исторически с миналото за бойните оръжия, много добре знаете, че двуострия меч е бил много голямо изобретение на това време като бойно оръжие. И са е бил в основата много битки печелени заради този двуостър меч, който може да режи от двете страни. Няма нужда да го обръщаш, да го наместваш, пердашеш и падат глави, така образно казано, много бързо. Всеки двуостър меч Така, истината прониква и разделя душата от духа. Разбирате ли? Знаете, че Бог е дух, душа и тяло. Човека е дух, душа и тяло. И много пъти пастор ви е говорил за това да правим разлика между душата и духа ни. Защото знаем, че душата е в нашето сърце, където са мислите ни. Не само в главата, в мозъка, но там са емоции, мисли, намерения, решения, водителство, всичко вътре в сърцето. И то е душата. Те са първосигнални инстинкти, които нашето тяло или нашите емоции имат нужда за нещо да се правят. Да играем като децата и всякакви други така хубави неща, които ни доставят удоволствие, от които имаме нужда, но не трябва да са водещи. Това е душата, а духа е новия човек, който е роден вътре в нас. Нашето истинско същество. И Бог казва, истината прониква там и разделя тази емоция, тази душа, от истината за нас, нашето духовно същество. Не бива емоцията, която е свързана с плътта и е земната, част от нещата, да бъде свързана с духовното същество наше. Ние трябва много добре и ясно да правим разлика, когато емоциите ни водят и когато духа ни води. И за това, как да го разберем, кое е емоция, кое е водителство от Бога, пристига истината и ти казва, разделя болезнено, прониква вътре в тебе, разделя тия неща и казва, ти вършиш нещата от емоция. Бий си два шамара и се върни в правилната посока. Защото може да е болезнено, но е правилно. Също разделя ставите и мозъка. Знаете, когато животни така си колим за храна, всичко да месо идва оттам, има един момент, в който аз много харесвам, където костите се цепят на две и си говоря и си правя бульони, замразявам и така готвя здравословно. Най-хубавото нещо от едно животно, което може да спечелиш витамини, така богато съдържание на полезни вещества, е в костния бульон. Всички готвачи това ще го кажат. Не се готви с вода, готви се с бульон. Но за да се стигне до там, трябва някой да дойде да среже тая дебела кост и да извади отвътре мозъка. Но защо Бог ни казва, че словото прониква и разделя ставите от мозъка. Това е едно също такова болезнено състояние на човек, в който истинското съдържание от нас трябва да излезе навън. Мозъка е цялото нещо, което управлява тялото. Костният мозък е също свързан с главния мозък и управлява нервната система на човек. Какво Бог иска да ни каже? Че истината идва, за да може да излезе нашия човек наяве. Не това, което мислим, че сме, а това, което всъщност сме и това, което всъщност Бог ни е направил да бъдем. Има моменти, в които душата ни взима превес и ние се превръщаме в човека на пръста, човека на плътта, който няма нищо общо с човека, който Бог е сътворил изначало и човека, който е родил на тази земя с намерението да бъде това, което Бог иска да бъдем ние. Така че истината е за това да дойде да раздели правилното от неправилното. Също издирва помислите и намеренията на сърцето. Както казах, сърцето са нашите мисли, нашата воля, нашата емоция, нашия характер. Всички тези неща са какви величини, математиците? Променливи. Това са променливи величини. Те се влияят от много неща. И както знаем и сме чували много пъти, как нашите намерения, т.е. нашите, които водят до решения, нашето намерение вътре в сърцето, намерение да направиш нещо, да отидеш някъде, да научиш нещо, да свършиш нещо, това намерение води до решение. Това намерение идва вътре от сърцето. И истината идва и започва да издирва нашите намерения. И казва, ти си решил да направиш нещо. Както каза на Каин, грехът ти чука на вратата. Нали, ти можеш да го владееш. Можеш да го владееш. Това е твоето намерение. Но истината в живота ти, която е Словото, казва, ти можеш да го владееш. Ти можеш да владееш душата си. Можем да владеем душата си. И трябва, защото тя трябва да си знае мястото. И в Йоан 8:32 Бог казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Какво е да чуеш истината за себе си? Той е точно този меч, дето ти прониква вътре и те разделя, и те разрязва, и се чувстваш много зле, всъщност. Душата ти е много зле. Когато чуеш една истина за себе си, хич не е трудно, когато ти кажат, ти си немарлив, или ти си мързелив, или ти си негрижовен, ти си егоист, ти си... няма значение там, каквото иде. Не е лесно да бъде чуто, защото това състояние е много болезнено, когато бежиш от себе си люспа по люспа и трябва да издириш намеренията на сърцето ти, да видиш наистина ли те са богоугодни или са просто плод на твоя характер и твоята душа. И аз с Крис скоро си говорих за това, че когато... Не, исках да говоря с Хриси. Да. Когато бях на 17 години, получих едно посещение от Святия Дух, което трябваше да промени моя характер. Тогава стигнах до едно място, в което Бог ми каза: това, което мислиш за себе си и имаш намерение да направиш, добро ли е? Откъде идва? Откъде идва това твое намерение? И аз казах, нали, примерно, казвам си, от мислите ми от това, което съм преживяла в тази ситуация. И Бог ми каза, не от твоите мисли, за ситуацията, която си преживяла. Виж по-надълбоко. И аз разгръщам мозъка си вътре в себе си, нали, и почвам да му правя една дисекция. И казвам, добре, тия мисли откъде дойдоха, защо? Оказва се, че тия мисли са породени от моето наранено сърце, което съм допуснала да нараня в тази ситуация. И Бог каза, продължи още по-надълбоко. Тогава се оказва, че всъщност, нали, аз имам някой неправилен принцип вътре в себе си, който трябва да променя, за да мога да видя правилно ситуацията и никога да не си помисля тия неща, които съм си помислила. Следователно, ние трябва да имаме тая практика и тая култура, духовна култура, да правим този самоанализ, така наречен, за времето, където човек да си даде сметка, това, което мисля, наистина ли е само това или има нещо още по-дълбоко, което трябва да открия. И за да променя себе си, за да не мисля по този начин. И така, говорейки за истината и опознаването на нас самите, отиваме в началото на всички начала, естествено, в Битие, 2 глава, 7 стих, където Бог казва: и Господ създаде човекът от пръст из земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човека стана жива душа. Това е създаването на кой? На Адам. Адам всъщност означава човек или пръст. Двете думи са една и съща. След това в 8 стих Бог казва: и Господ насади градина на изток в Едем и постави там човека, който беше създал. И така, да обърнем внимание, както изненадах оня ден някои хора, не знам оня ден преди колко дена да беше, и казвам: знаете ли, че Бог е създаден извън Едемската градина? И си ти казаха: а, еми викаме, ето де. И Господ насъди градина на изток в Едем и постави там човека, който беше създал. Значи, наистина Господ приготвя първо мястото, където да ни изпрати, тогава ни поставя вътре в него. Но Бог създаде Адам, мъжа, извън градината, която трябваше той да управлява. Създаде го извън нея. А къде създаде Ева? 15 стих Бог каза: и Бог взе човека, засели го в Едем, в една градина, за да я обработва и да я пази. А пък в 18 стих, 2 глава, и Господ каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. И така, приспа го, взе му реброто и създаде нас. Адам беше създаден извън Едемската градина, Ева беше създадена вътре в Едемската градина. И така, каква е разликата? Разликата е в естеството на нашата природа. Адам, чието име означава червендалест човек, от буквален превод от еврит, и означава човек, нали, от пръст, беше създаден извън, навън. Неговата функция е насочена навън. Неговите способности са насочени навън. Неговия поглед е насочен навън, дума. Защото Бог му направи градина, постави го вътре, но неговото естество беше насочено да може да разширява това място, да може да се грижи за това място, да вижда повече и да има властта да го управлява. Ева беше създадена вътре. По своето си естество тя носи част от природата на Адама, но носи по-голяма част от друга природа, нейната. Тази природа, която е насочена навътре. Тя е там, за да помага, за да носи атмосферата и да носи духа на Бога на това място. Защо Бог направи това нещо? Какво точно означава? И така, Едем означава думът на Адам, буквално. Айден от иврит. Думът на Адам. А думът на Адам означава удоволствие, приятен, наслада, къща на удоволствията. Тоест място на почивка. Затова природата на мъжа е създадена така. Когато той, където ходи, прибира се и това е неговото място на почивка. Прибира се и това е неговото място на удоволствие. Обаче как е създадена жената? Тя стои вкъщи и там работи. Тя се грижи за всичко там, което трябва да носи атмосферата на спокойствието на мъжа й. И тя има нужда да излезе от това място, за да може да се почива. И това са два различни погледа и нужди. Две различни нужди. Мъжа си казва, как е възможно жената да ни харесва вкъщи, примерно да има нужда да излезе някъде. Защо и трябва да излиза? Да ходи с приятелки, да ходи някъде, да ходи на почивка. Защо? Вкъщи е много хубаво. Да, жената се е постарала вкъщи да е много хубаво, но това е нейното работно място. Тя има нужда да излезе, за да може душата й да получи тая нужда от разтоварване. Защото мъжът се разтоварва вкъщи и жената се разтоварва навън. И това е... Бог така го е направил. Какви бяха функциите на Адам в Едемската градина? Направяйки разбор на думата, нейната същност и онова, което тя означава. И част от думата, която е сум от иврит, означава 27 неща. И викам, как е възможно да означава 27 неща? Но прочитайки тях, аз разбирам, че това всъщност са функциите на мъжа, който има в неговия дом. И така, аз ще ги прочита, ви си направете изводите. Означава, че той е първо назначен. Бог естествено назначи мъжа да управлява неговия дом, защото Едем означава дома на Адам. После означава да донесе, да извика, да се грижи, да хвърли, да промени, да натовари, да обвърже, да обмисли, да предаде, да определи, да маскира, да разпорежда, да направи, да получи, да даде, да натрупа, да задържи, да положи, да остави, да погледне, да направи, да ръкоположи, да заповяда, дори да рисува. Това са, ако седнете и се замислите за всяка една от думите, това са функциите на мъжа. Той може, трябва да предаде, ето, едно от думите да предаде. Той трябва да предаде себе си на неговото поколение, на децата след него. Той трябва да предаде Бог на това поколение. Защото функцията на семейство на земята е да бъде представител на троицата на земята. Бог в лицето на бащата трябва да предаде себе си на неговите деца и на неговата жена. И ако бащата не е акуратен в ходенето си към Бога, той не може да предаде нищо. Той не става проводник към Бога, той става проводник за отхвърляне на Бога. Защото когато нямаш и не ходиш в принципите на царството, ти не можеш да посееш това отношение, което Бог е посял в тебе, което той има. Да бъдеш грижовен, да бъдеш защитника и рицаря на този дом, а напротив ставаш крадец, който краде от душите на децата си, който краде от душата на жена си и се превръщаш в един неакуратен човек, който даже не нито християнин може да се нарече, хамо ли син. И тия всички функции в Адам, всеки един от нашите мъже трябва да ги знае, както и жената трябва да знае своите си функции и своите си отговорности. Така. Защо името му означава Румен? Това ми беше много интересно. Викам, добре, защо Румен? Означава, нали знаете, руменината по буските, избиват си така и става червеничко. Това е признак на добро здраве, нали? Но всъщност си викам, какъв процес се случва в тялото, за да може да избие тази руменина на бузите? И обикновено се оказва, че за да ти избие червена на лицето, трябва да си в някаква некомфортна ситуация, нещо, което да ти провокира гняв или недоволство, някакво вълнение. И всъщност Румен означава да покажеш това, което е отвътре навън. Но Адам е със скрита природа. Той трудно може да говори. Затова му се появяват руменина на буските. Мъжете не говорят. Нали, това е в тяхната природа. Те преживяват отвътре и трудно изкарват навън. Освен в някакви белези, които ние си ги познаваме. Като се така в размерно положение. Ние си ги познаваме. Но ние трябва да знаем, че това е тяхната природа. Те трудно говорят и трудно разбират нас, които имаме нужда да говорим. Не си спомням колко думи имаше нужда да изговори една жена за един ден, но това, дори на половината на това е твърди много от мъжа да го чуе. Камо ли всичкото? Въпросът е, че Бог постави Адам да се грижи за тази жена. И ако той не може да изслуша онова, което емоцията вътре в нея излиза, значи той не е владетел на това негово място. Владетеля има силата, и това е мъжката сила, да може да вземе тази емоция, която излиза от жена си, да я погълни вътре в себе си, да я успокои, не да я нахок, да я успокои, да получи комуникация от нея, да има комуникация и да разбере как да разреши проблема. И да го разреши, защото мъжете могат и трябва да разрешават проблемите. Това е тяхната част от отговорността, която носят за нас. Има проблем, решаваш го. Ние не сме създадени да им правим проблеми, това е другото. Ние не сме в тая функция. Но ако има проблем, мъжа има силата и способността да застане, да обере всичко това и да го изкара като решение. В Първо Петрово, 3 глава, 7 стих, казва: също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съд. Им давайте почет, понеже те са наследници на благодатния живот, за да не бъдат възпрепятствани молитвите ни. Това този стих и друг път съм го цитирала. Но за да не бъдат възпрепятствани молитвите ви, живейте благоразумно с жените си. Какво значи по-слаб съд? Буквално издирих думата съд. Буквално означава съд. Нашето тяло. Означава, че жената е по-слаба физически. Е, да, очевидно е така. Колкото и да се пънат жените по целия свят да казват: аз мога колкото един мъж, това са глупости. Абсурдни. Това не е вярно. Така че онова, което ние чисто физически не можем да се справим, както и хормонално, което е част от физическото тяло, понеже на ден жената хормоните се сменят не знам колко пъти и те емоции излизат, това е неизбежно. Мъжете трябва да имат това предвид, че жените са по-слаби в телата си. И вместо да изискват от тях да се променят, което е невъзможно, понеже Бог така ги е направил и ако се сърдят на някой, сърдете се на Бога. Ако ви държи, Бог така ги е направил. Функцията на мъжа е да си бъде на мястото и да се отнесе към жена си по правилния начин. Да не забравяме, че жената трябва да се отнася по правилен начин. Но ние сме по-слаб съд, което не означава, че сме по-малки обаче. Думата Адам също означава и съпруг. Какво означава пък думата съпруг? Това е една представка с, която означава, че си с някого. А пруг е много интересна стара българска дума, която означава ярем. Значи, ти всъщност, думата съпруг означава, ти се впрягаш с някого, за да живееш с него. Слагаш си хомота на врата доброволно. И оттам в българска, ти в България, нали, има такова нещо, така е, надядноха ми хомота и край. Аз вече не съм свободен. Аз съм в робство. Да, буквално означава точно това. Точно това. Брачни окови. Точно това означава, но този, който е впрегнат с другия. Но това е доброволно робство. Ако сте чели Стария завет, има едни моменти, където са описани, че ако някой иска доброволно да остане роб в семейството, в което живее, не е от това семейство, но иска, има един начин. Слага си обица на ухото и казва: аз от днеска съм доброволен тук роб в това семейство, искам да живея в него, избирам го, ще работя, ще се трудя за тях, много ги харесвам, ще живея с тях. Когато един мъж се посвети на една жена се посвети на един мъж, какво каза Бог? Направи ги човек. Един човек. Те буквално стават роб един на друг. Защото оставяш всичко, което имаш за този човек. И той остава всичко, което има за тебе. И буквално ти не управляваш собствения си живот. И той не управлява своя. Но един на друг управлявате животите си. И ако един на друг вие правите тази жертва, равностойна жертва, не само от едната страна, то тогава нищо някакво да ви спре в този свят. Няма да имате преграда, ще постигнете всичко, може да направите всичко, да преземете света и да бъдете всичко, което искате. Това е синергия. Много мощно средство. Много мощно и много силно. И ще имате деца, които да бъдат още по-силни от вас. Така. Стигнахме, че Бог създаде човека по своя образ и подобие и ги създаде мъж и жена. И двамата са човек. В Битие, както казахме, 2.18, Бог каза, че не е добре да човека да бъде сам. Ще му създам подходящ помощник. От първа до втора глава Адам е живя сам в Едемската градина. Бог му каза, управлявай я. Дай си там имена на животните, виж растенията как раждат плодове, опитай от всичките, без нали знаем откъде. Виж, живей, наслаждавай се, всичко съм го направила за тебе, няма никакви опасности, няма нужда нищо да правиш. Просто живей, живей. И човека живя, града, насамна там. Видя, че всички животни си имат другарчета и каза на Бог, аз нямам, всички си имат семейства, деца се раждат, аз съм сам. Бог му каза, добре, поискал си, внимавайте какво си пожелавате, нали така, давам ти. Та, Бог направи помощник на мъжа. Това го говорих предния път, но пак ще го кажа. Помощник в оригинал, думата идва от езер кенедо, ако го произнасям правилно. И това означава всъщност да си силен, когато другите са слаби. Това означава life saver, нали? Спасител, войник. И истината е, че Бог използва същата фраза, с която описва себе си, за да опише жената. Какво всъщност е жената? Спасител. Исус, когато пишеха за него, използваха същата дума за спасител, както Бог използва думата за спасител, за жена. Тоест, ние, Бог, сме едно и също нещо. Тоест, Бог изпрати себе си в лицето на жената, за да спаси мъжа от самота. Но много хора, много мъже, доброволно се вкарват в тая самота. Отново. За не разпознавайки истинската функция на жената до себе си. Жената всъщност е най-силният човек до вас, който може да ви извади в трудно време. Но в началото на брака и за съжаление не само в началото, има едно недоверие на мъжете към жените. Знаете ли откъде идва? Това идва от изкривената природа, след като Адам и Ева съгрешиха. Ева даде ябълката на това, плода на Адам. И той яди от него, довери се на жена си, яди от него. И, нали, знаете последствията. Оттам, в нашото ДНК, се носи това родово изкривяване, където мъжа по презумпция, по дефолт, нали, не се доверява на жена си. Но Исус дойде вече на земята. Той отне тия неща. Той умря за това нещо, за да можем ние сме свободни, да можем ние да живеем вечно, за да няма никакви проклятия върху нас. И това нещо вече не стои на дневен ред. И ако един мъж е спасен, е новороден и расте, в израстването си като син пред Бога, той трябва да стигне до този извод. Трябва да разбере, че жена му не е отрова живота му, а благословение е тая антиотрова от този свят. Това лекарство, което може да го избави от всичките му проблеми, намерения и решения, които ще го доведат до много тежки последствия. Жената в нейното естество е създадена от друг материал. Адам създаден от друг материал. Ние сме различни. Ние имаме много общо с природата на Святия Дух. И това усещане, това чувство на, как се казва думата? Как ми скочи от главата. Да можеш да предвиждаш нещата и да разпознаваш обстоятелствата. Не дълновидност. Ще ме дойде на кълма по-късно. Това, че можеш да разчиташ ситуацията, без да обясниш защо. Просто влизаш в една стая и си казваш, този човек не е наред. Казваш на мъжа си, ако ти примерно сключиш сделка с него, смятай, че си се провалил. Той казва, що? Имаш ли факти? Нали, мъжете работят? Казваш, няма, обаче го усещам. Имаме способността да четем ситуациите. И това е голяма привилегия, но мъжете не я използват. Използвайте функциите на жените си, те могат да ви издигнат наистина. И за всеки успешен мъж наистина стои жена, която мъжа уважава и се грижи за нея. Тя освобождава всичките функции тогава, които има, за да може да го издигне и да го направи по-успешен, отколкото се представя. Но тук идва въпроса с доверието. И мъжете трябва да променят мисленето си относно жените. Защото по презумпция, когато си кажеш помощник, какво си мислиш? Помощник на главния готвач, помощник на директора, секретар, някакъв. Човек с по-малко функция, човек на второ място, с по-малко качество. Но всъщност не е така. Стойността е еднаква. Няма никаква разлика в стойностите между мъжа и жената, ако сложиш на един кантар. Просто са различни и ние сме говорили много за това. Еднаква стойност, различна функция. Но да не трябва да детоксикираме мозъка си от това, кои сме си, ние, жените. Къде е нашето място? И Бог възвръща стойността на жените по целия свят, защото е много несправедливо устроен света спрямо тях във всяка една сфера. Не съм феминист и никога няма да бъда, както каза една песен, но има наистина много сбъркани работи, които трябва да се пренадредят и да се построят отново. Така, жената не е с по-малко значение. И истината за комуникацията, пак споменавам, и пак го казвам, и сигурно ще го казвам всеки път. Комуникацията е основата във всеки брак. Защо? Защото в началото бе словото. Не можем да спорим с Бог. Бог каза и то стана. Бог така сътвори целия свят. Обаче като стане въпрос за комуникация, къде са двойките? Ти започваш да говориш, мъжа стои ли? Част от мъжеството е да можеш да слушаш това, което има жената да ти сподели. И вярвайте ми, никоя истинска жена не сяда да обвинява мъжа си с думите. Няма такова нещо. Това е някак как мозъка на мъжа го разбира. Но това не е точно така. Това е моя мъж. И така, в началото бе словото. И затова Бог казва, комуникацията е най-важното нещо в изграждането на една връзка. Така че, момчета, когато жена ви седне срещу тебе да ви каже как се чувства, по-добре я слушайте. Защото това на тая основа ще стъпи вашето развитие и вашите отношения. Това, че има едно такова в пространството мислене, за отговорностите на мъжа. Аз не пия, не пуша, не бия и си нося парите вкъщи. Четири неща. Но това не са функциите на мъжа. Това са плодовете, някакви там първични неща. И това се носи от миналото на нашите баби и дядовци и бащи. Ако бяхме някаква ислямска държава в третия свят, може би щеш да е топа на топа това отношение. Но ние сме. Не сме само християни. Ние сме и синове, които сме стигнали до това откровение, че не сме просто християни, които казват, че Христос е Бог. Ние сме синове, осъзнавайки, че истинската същност на Христос е син. И ние сме синове. Но тогава къде е нашето синовство спрямо отношението в семействата ни? Това ли е стандарта, който трябва да ходим? Не пия, не пуша, не бия. И си нося парите. Някой си ги запазна за себе си, но нали, има храна. Знаете ли, Когато един мъж, вместо да разшири финансите си, казва на жена си, трябва да спестиш, това е... Да не казвам думата, която ми идва, но това не е почтено. Вместо да разшириш пределите си и да се влезеш във функцията и да направиш най-доброто, на което си способен за семейството си, ти няма да направиш, защото те мързи, да речем, или пък искаш да си имаш своето време, искаш да си имаш своите неща на душата. Ето сега, казвам ви аз, идва истината и ви пронизва като двуостър меч. И ви казва тази, това ваше намерение и това ваше отношение не е редно. Ще го приемете ли? Или ще кажете, ще кажете, да, какви ги говори. Няма значение как го приемате. Аз го казвам, защото Бог го казва. Вие го приемайте както искате. Но ако вие не си влезете във функцията, къде ще отиде във вашето семейство и ще продължи да съществува? До кога ще измъчвате жените си и децата си с вашето отношение? Бъдете Бог за живота на семейството си. Не съдия. Защото какъв е Бог? Даде живота си за семейството си. Даде живота за приятелите си. Исус даде живота за църквата. Бог казва в Словото си, че мъжете трябва да постъпят както Христос постъпи. Когато сключим съюз, завет, по-точно, нали, когато подпишем брачното свидетелство, това не е просто лист хартия, както обесценяват брака хората. Това е завет. Това е много по-силно от един подпис. Това е много по-голямо от един подпис. Този завет не идва с книжка, с инструкции. Хвърляш се на дълбокото. Почти не си подготвен за това, което следва. Този завет не е романтична лодка, плаваща в розови води, валящи бели облачета с звездички отгоре. Това е война. Война срещу това, което иска да разруши този завет. Така че в тая лодка на брачния живот има двама войни, а не двама еднорози. Нали? Двама войни, мъж и жена, които стоят заедно и водят тая лодка напред. И никой не е инструктиран какво ще се случи около нас и как ще ти предизвикат обстоятелствата в живота ти, за да реагираш по някакъв начин. В тая лодка има два инструмента, два уреда, които се водят, ако мога да направя такава асоциация. С не една инструкция, с две инструкции. Единият уред има една функция, другия уред има друга функция. Двата уреда имат различни книжки, от които трябва да разбереш как работят. И в возенето ни в лодката ние трябва да си разменим тези инструкции, за да разберем как да управляваме заедно. Ние трябва да знаем как работим. Ние работим различно. Имаме различни нужди, имаме различни желания, имаме различни намерения, различни мисли. Това, че не мислим еднакво, не е проблем. Това е преимущество. Не може да мислим винаги, всякога по еднакъв начин. Това е абсурдно. Ние имаме различно естество, ние ще имаме различни гледни точки. Аз съм ви казала за модела на монетата. Ако сложа една монета и тук мъжа и жената, единия вижда Ези, другия вижда Тора, двамата виждат различни неща, но и двамата са прави. Така че трябва да си повярваме, когато единия ти каже виждам Ези, другия Тора, да кажеш добре, аз не го виждам, а ти го виждаш. Значи е вярно, значи е правилно. Заставам и ти се доверявам. Така. Ако не настроим правилно уреда, той няма да работи правилно. Ако не можеш да очакваш, понеже сега си взехме един нов вкъщи. Да сложиш вътре един джулан, да пуснеш програмата за печени картофки и да очакваш джулан да се сготви. И да се изненадаш, когато отвориш чекмеджето и кажеш, мале, то сурово. Не може да приложиш върху жена си твоите стандарти за мислене и усещане за света, защото то не е същото. И да очакваш тя да се промени и да мисли като тебе. Ама това ви гарантирам, че никога няма да стане. Не дейте живейте с тая илюзия. Трябва да разберете жена си и да тя да разбере вас. Не да очаквате мъжа да мисли като жена или жената като мъж. Това е абсурдно. И другото нещо, сега малко аналога е такъв странен с тези уреди, но мисля, че е много добра съвременна притча. Той е уред, има контакт, който се включва някъде, нали? Когато ти си в семейството ти, момичето е в дома си, нейният контакт е включен в благодата на нейното семейство, което идва чрез бащата. И когато тя се омъжи, този контакт се изключва и се включва към нейния мъж. Нали? И към мъжа също. Той изключва контакта в своето семейство и се включва в мрежата на небето. И когато един от тия контакти не е отрязан, няма как да работят, да функционират уреди. Не може моя уред да е включен в Елхово и да очаквам, нали, тук да дойде да готви. Няма как, а той няма. Той е невъзможно. Така че режем контактите, както казвам, ще се ожени за жена си, ще остави майка си и баща си. И ще се привържи към жена си. Включва се към небесния портал и носи благодат за семейството си. Така, истината е, че, както каза пастор в предния път, качественият човек се променя постоянно. Така че истината не променя всеки ден. И ако имаме смелостта, защото е много смело да чуеш, да застанеш пред истината за себе си. Ако имаме смелостта да чуваме за себе си истината всеки ден, ние ще се променяме качествено и ще бъдем синовете, които Бог е родил. И това, което сме, и това, което съм аз, е един от най-важните въпроси, които трябва да си говорим всеки ден. И да ни наричаме, както цитирам пак предната проповед, да наричаме своето бездействие смирение. Защото това да не правиш нищо, не е смирено. То е просто нищо. Няма плод от това. Има негативен. Искам да ви кажа нещо, което споделих и на пастор Йос вчера, като обсъждахме какво ще говоря. Защото той знае винаги какво аз говоря. И слуша после. Му казах срещу следното. Викам, мислила съм се, че повечето мъже казват, няма женска логика. И това е общо приетото в целия свят. Жена е логика. Това е виц. Да, в мъжкия свят. Но всъщност женската логика съществува. Тя се нарича емоционална. Ние извличаме изводите от емоциите, които четем в стаята. И това е нашата логика. Това, че мъжете не могат в момента да я разберат, не означава, че тя съществува. И не означава, че това е невъзможно. По принцип, за почивката на мъжа означава нищо да не се промени, за да може той да си почини. Но това е равносилно на убийство. И нещо последно, което искам да кажа, че най-трудното нещо на този свят е да спечелиш отново женското доверие, което си загубил. Това е най-трудното нещо на този свят. Ако вие може да спечелите доверието на жена, си, постигнали сте всичко. А ако можете да се доверите, ще постигнете много повече от това, което си мислите, че някога може да постигнете. Това е.